Hvad afgør, hvordan vi fortæller historien? Altså den store historie, Danmarks historien for eksempel. Jonas Petersen har talt med museumsinspektør Søren Mintz om forskellige epokers syn på og brug af historien. Fra kongernes historiske selvhævdelse over brugen af historien til opbygning af en national identitet til vore dages anvendelse af historie. Programmet er det første i en række fra det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.
Og Søren, her til at starte med, kan du ikke lige fortælle os lidt om, hvad det egentlig er for et sted, vi befinder os?
Ja, faktisk er det to ting. Dels er det jo Christian den 4.'s prægtige overdådige renæssanceslot, og dermed et af de største manifestationer fra Christian den 4.'s tid i begyndelsen af 1600-tallet, og med alt, hvad der dertil hører. Og så er det også et erindringssted for den danske nationalstats opståen efter branden på Frederiksborg Slot i 1859, begynder man at oprette det, der hedder det Nationalhistoriske Museum. Og det Nationalhistoriske Museum er et barn af 1864-nederlaget, hvor den danske selvforståelse og nationalidentitet led et alvorligt knæk, og hvor selve nationens fremtid var usikker, ville der efter nederlaget overhovedet være noget, der hed Danmark. Og der mente dem, man kalder for de nationalliberale, at man skulle styrke danskheden, og der spillede historie en overordentlig vigtig rolle. Og at Frederiksborg så blev en visuel gennemgang af Danmarks historien fra 1400-tallet og så helt frem til den samtid, man har. Og dermed er med til at skabe den nationale identitet, som vi stadigvæk bærer rundt på, og som i hvert fald var det, man forstod ved danskheden helt frem til lige efter 2. verdenskrig.
Men lige netop her i denne kæmpe store ridersal her på slottet, eller som den jo blev kaldt, dansesalen på Christian den 4.'s tid. Hvad er det for en særlig brug af historie, der kommer til syne her?
Ja, først og fremmest er det Christian den 4.'s sejrsretorik, vi lægger mærke til, for på væggene er der det er desværre kopier af de gobeliner, som Christian den 4. får lavet og vævet i Delft i begyndelsen af 1600-tallet med motiver fra den krig, man kalder for Kalmarkrigen. Og dermed introducerer man også, hvad billeder er blevet brugt til historiemæssigt, nemlig en form for propaganda, at man gerne vil have, at man selv er med til at fortolke den historie, som bliver efterslægten til dels. Og de motiver, som Christian den 4. får lavet, er naturligvis de sejre, han har over svenskerne. Og formålet er jo, at når der kom gæster og fremmede diplomater og gesandter, at de blev taget op til riddersalen på Frederiksborg, hvor de så gobelinerne, og dermed fik det indtryk, at Danmark var den førende nation i Norden og i Østersøen. Det havde meget stor betydning og er noget, som vinder mere og mere frem i 1600-tallet, jo, hvis man tænker på Ludvig den 14.'s historiefremstillinger til Versailles og til Louvre, så handler det simpelthen om, at historie bliver brugt som propagandamiddel. Og man kan også se, hvor vigtigt man har taget det i 1600-tallet, for godt nok var Christian den 4. måske Østersøens stærkeste konge, men han efterlod sig også et Danmark, som indtog andenpladsen efter svenskerne. Og under de ulykkelige Carl Gustav-krige i 1658-60, der er den svenske konge jo på besøg. Det er der, hvor man underskriver Roskildefreden, hvor Danmark må afstå Skåne, Halland og Blekinge. Og han ser jo de her gobelinger, og for ham er det jo den rene skære historieforfalskning, der udspiller sig for hans øjne. Og en af de paragrafer i Roskildefreden, altså der, hvor Danmark skal afstå territorium, der står også, at vektorpælerne, gobelingerne på Frederiksborg Slots riddersal, skal tages ned og ødelægges. Og det er jo så alvorligt, som man tager det i 1600-tallet, at det kan jo give et forkert indtryk af magtforholdet, og det ville Carl Gustav, altså for alt i verden, ikke have. Og så bliver gobelingerne taget ned, og de ligger i kælderen helt frem til 1858, hvor det dansk-svenske forhold er gået fra at være arvefjender til at være broderfolk. Nu er det ikke længere svenskerne, vi frygter, nu er det tyskerne eller preusserne. Og dermed kan man sagtens hænge det her op som tegn på denne her fælles historie, man har haft i Norden. Og det er jo det, der er så spændende og fascinerende ved historie, er jo, at det handler ikke om, hvordan tingene rent faktisk foregik, men hvordan de bliver behandlet op i samtiden og eftertidens hoved.
Nu kunne kongen så bruge det i propagandamæssig henseende, når han skulle iscenesætte sig selv som sejrherre her efter Kalmarkrigen. Men hvordan brugte man ellers historien her i 1500- og 1600-tallet?
Jamen, man brugte den jo, altså i dels brugte kongerne jo til at legitimere deres styre. Så det var enten ved hjælp af malerier, men også slægtshistorier, at man kunne føre den kongelige slægt tilbage, så langt tilbage i flere generationer, hvorved man jo understreger den legitimitet, som den nuværende regent har. Altså, han er ikke en tilfældig konge, som på tilfældig måde er havnet på tronen, men det er en lang kæde af sønner, der efterfølger deres fædre. Og faktisk har man jo, Christian den 4. fører jo en nærmest en generologisk krig med sine svenske kollegaer om, hvem der kan føre sin slægt længst tilbage. Og det ender jo ofte i det absurde, at man kan føre det tilbage til Nora eller til endnu længere tilbage. Men netop at historien jo viser, at der er kontinuitet i kongerækken, og dermed også i den måde, som landet bliver regeret på. Så historie spiller en enorm betydning, og vi glemmer det jo lidt i dag, fordi vi jo også lever i et meget hurtigt, omskifteligt samfund, hvor det, der skete i går, egentlig er old news. Hvor stor en vægt netop det, at man kan tillægge fortiden og sige, at det er sket før, og vi er en del af en udvikling, det betød utrolig meget tidligere.
Men det var vel også meget udbredt, at man sådan direkte kunne drage en lære af historien. Man kunne gå tilbage til antikken, tilbage til Romerriget og tage de store helte derfra, de store sejre, militære sejre, og så kunne man lære direkte af dem. Der var ikke på samme måde sådan en afstand til historien, som vi måske har det i dag. Vi føler, at vi er i et helt andet samfund end for eksempel i Romerriget, men på Christian IV's tid var det jo meget normalt, at man kunne gå tilbage, og så kunne man se, hvad berømte personligheder fra den tid havde gjort af store gerninger, og så kunne man prøve at se, om man kunne leve op til dem.
Ja, helt klart, og det er jo tydeligt også at se, blandt andet også i den måde, som Frederiksborgs arkitektur er lavet på, hvor meget antikken betyder, og at man jo, når man laver billedlige fremstillinger, tyr til noget, man kalder allegorier, hvorved at man tillægger personer klassiske dyder og motiver, at ja, hvis man går til Frankrig, Ludvig den 14. kunne præsenteres som Hercules eller som Cæsar, at man jo, hvis man ser Christian den 5. i romersk kejserdragt, så er det jo ikke, fordi han gik klædt på Københavns Slot i sådan en dragt, men netop det, at han tillægger sig de værdier og idealer, som ligger i det klassiske Rom. Og den arkitektur overfører man jo blandt andet også til Frederiksborg Slotskirke, at man i selve kirkens arkitektur indfletter triumfbuer og sætter triumfbuer oven på hinanden og får et kolosseumotiv, at man jo fremstiller Danmark som Nordens Rom. Og det er også med til at underbygge legitimitet og give prestige.
Ja, det var kongernes brug af historien, men hvis vi lige læste videre her på slottet, så kan vi jo fortælle en hel del om en anden tids brug af historien, nemlig 1800-tallets og derved også nationens brug af historien. Søren Mens, kan du ikke lige fortælle os lidt om, hvad det er for et billede, vi står og kigger på nu?
Ja, vi kigger på et af de meget berømte billeder fra 1864-krigen. Det er Niels Simonsens grisaille, grå i grå billede, der forestiller tilbagetoget fra Dannevirke i begyndelsen af 1864. Og det er jo et skønt billede, fordi vi ser en deling soldater, der er på vej fra Dannevirkeskansen og falder tilbage mod Dybbøl. Og historien går jo, at de her soldater kommer forbi en efterladt dansk kanon. Og så siger de jo til sig selv, at den skal ikke falde i preussernes hænder. Og så selvom at det er koldt og forfærdeligt, så begynder de altså at trække den her kanon med sig tilbage. Og det, der er rigtig godt ved billedet, er jo, at hvis man kigger på de her folk, så er der ikke noget heroisk i deres ansigtsudtryk. Det er sammenbitte mænd, der udfører den tjeneste, de er sat i verden for at bestille. Der er ikke noget buller og brag. Altså, de har også ligesom fornemmet, at det her det er en meget smertelig situation, som fædrelandet er i, at der er kun én ting at gøre, og det er at kæmpe. Og det er det, som billedet udstråler, det er denne her parathed for at forsvare det danske, men samtidig også et indtryk af, at det er en håbløs kamp.
Og det var jo en begivenhed, der fik utrolig omfattende konsekvenser. Dette nederlag i Slesvig til Preussen og hertugdømmerne. Hvad var det, der konkret skete efter 1864?
Ja, man kan gå tilbage til 1848 og sige, at det, der egentlig sker, er jo, at den danske enevælde bliver afskaffet i 1848. Og dermed går Danmark fra at være en, det, man kalder for en helstat, altså hvor flere nationer lever sammen, og hvor det er kongen og kongens person og dynastiet, der binder landsdelene sammen, til at være en nationalstat. Og det, som er formålet, er jo, at man fra dansk side gerne vil udskille det tyske. Jeg siger, jamen altså, Lauenburg og Holsten, der er tysk, det kan egentlig godt træde ud af riget og gå ind i det, der hedder det tyske rige, hvorimod Slesvig egentlig skal være dansk. Det er gammelt dansk jord. Og så har man fra Slesvig og Holstens side haft det, der hedder, at Slesvig og Holsten altid er sammen. Altså det er to forskellige hertugdømmer, men de er altid og til evig tid sammen. Og det er det, der er den store stridspunkt, der enevælden bliver afskaffet, nemlig skal Slesvig være dansk, eller skal Slesvig være tysk? Og så har vi jo første del, der er det, der hedder Treårskrigen fra 1848 til 1850, som ender i sådan en uafgjort situation. Og så endelig det, du fisker efter, nemlig nederlaget i 1864, hvor Danmark kommer i krig med Preussen og Østrig, og jo står over for i hvert fald Preussen, der på det tidspunkt er en kommende europæisk stormagt, og dermed også for Otto von Bismarck, som allerede har planlagt det her felttog mod Danmark. Det skal være der, hvor Preussen ligesom viser, hvad de formår. Og det er jo der, hvor Danmark bliver nedkæmpet, og hvor man så bliver tvunget til at afstå altså hele Slesvig-Holsten og Lauenborg, og dermed bliver riget reduceret med en tredjedel, der samtidig også er den mest produktive og mest indbringende tredjedel af nationen. Så det er et smerteligt tab. Samtidig er det jo også så smerteligt, at man jo frygter, at Danmark som nationalstat er for lille. At kan man overhovedet have en nationalstat med Danmarks geografiske udbredelse? Og der er der jo tale om, at små nationer har det bedre i store sammenhænge. Altså vi har det britiske imperium, der består af Irland, Wales og Skotland og England. Og der har skotter og valiser, det er måske bedre i sådan et sammenhold. Og der er der tendenser, der siger, jamen altså, vil Danmark ikke have det bedre i et tysk storrige? Det er jo den periode, hvor de nationer, vi kender i dag, bliver slået sammen. Altså Tyskland bliver slået sammen til et rige i 1870, og vi har Italien sammen. Og der står Danmark, altså den her lille, lille nation, pludselig meget, meget udsat. Og det er jo der, hvor man går ind og siger, vi skal opdyrke vores egen nationale identitet, og vi skal sikre, at danskheden består. Og det gør man altså ved at opdyrke et nationalt sindelag i vores befolkning, og det er der, hvor historien får en meget stor betydning, fordi det der jo, det historiske forløb er også det, der adskiller os fra for eksempel Tyskland. At vi har en anderledes historie, og at den historie er unik. Og det er med til at skabe en unik befolkning, som har ret til deres unikke land, deres unikke sprog og deres unikke kulturlandskab.
Og hvis vi nu kigger os omkring i det rum, hvor vi står, så er det jo fyldt med billeder, som beskriver begivenheder fra de slesvigske krige. Og hvad er det egentlig for en historie om de slesvigske krige, der bliver beskrevet i de her malerier?
Det, der jo er interessant sådan historisk set, det er, hvordan man jo vender en national katastrofe til noget nationalt positivt. Altså, hvordan, som vi snakker om tidligere, hvordan kan vi lære af historien? Og det, der slår ind, når man ser specielt portrætterne, det er denne her sammenbitte ansigtsudtryk, at alle de her generaler, der er afbildet, de ved godt, hvor vi går hen. De ved godt, at det er umuligt at vinde over Preussen, der jo er en stærkere militær nation, men vi kæmper. Og at vi simpelthen, ligesom spartanerne i det klassiske Grækenland, de kom aldrig hjem uden deres våben. Altså, det var skændigt for spartanere at lide nederlag. Og hvis de endelig gjorde det, så døde de. Og det er det, som billederne her udstråler. Det er denne her kampberedthed. Og at uanset hvem vi står imod, så vil vi gøre vores pligt, og vi vil kæmpe for vores fædreland, om det så koster os livet, men vi er forberedt, og vi er rede på at betale den ultimative pris. Og når man kommer op, da museet er grundlagt, så har man jo gået igennem rummet, og bedstefar har taget sit barnebarn i hånden, og man har stået og kigget på, på generalen Claude Duclat, som ledte den danske her, da prøjserne stormede Dybbøl, der ledte man dem over pontonbroen til Als. Og så har vi jo et skønt billede, der er malet af en kunstner, der hedder August Jerndorff, hvor Duclat står nærmest med ryggen til os, og i hånden har han en fin spacerstok og fine hvide handsker. Der er ikke noget heroisk ved billedet. Han står ganske roligt og kigger på, at han har sørget for, at hæren har trukket sig tilbage. Og det er denne her beslutsomhed, som jo imponerer, at det er en elendig situation, og landet er ved at falde fra hinanden, men vi kæmper til det sidste, fordi det er det, der til sidst vil sikre, at vi stadig har en dansk nation efter det her forfærdelige nederlag.
Så man kan måske sige, det der gamle mundhæld, at sejrherrerne skriver historien, det kan godt modificeres lidt. For her var det jo rent faktisk taberne, der så skrev deres egen version af historien.
Det kan man godt sige, at de her billeder fra treårskrigen jo har været med til at skabe denne her selvopfattelse, som danskerne har haft, men jo som jo også har fulgt os i lang tid, nemlig at når vi endelig stikker hovedet frem, så får vi en på sinkadusen, og at det er bedre som en lille nation at undgå krig. Men det er helt klart, at der har været et formål, der hed, at det her nederlag, hvad udad tabes, kan man sige, det skal indad vindes. Og på den måde handler det ikke om land, men det handler om at opbygge modstandskraft i befolkningen. Fordi det er jo i sidste ende befolkningen, der skaber land og har territoriet. Og hvis man bare sikrer sig, at de her mennesker er beredt til at kæmpe, så kan det jo nærmest ikke gå galt. Altså, så vil Danmark på en eller anden formål altid bestå. Og det er det, der har været Frederiksborg Museets mission. Og det, der er så imponerende, når vi ser på de her malerier, som jo egentlig burde understrege nederlag og sammenbrud. Altså, så ser vi jo på en flok sammenbitte mænd, som står i skyttegravene og læner sig op af kanonerne, efter de hele dagen er blevet skudt sønder sammen. Og så kan man se en af artilleristerne, der hedder Jonquier, han står stille og roligt med sin cigar i hånden. Altså denne her fatalisme, altså kom med alt, hvad I har. Vi er her altså også i morgen, og hvis vi dør, så er der nogle andre. Og der er det jo helt fantastisk, når man forstår retorikken, at se ham stå med den cigar, stille og roligt, som om det var en hverdagsaften med hustruen derhjemme. Men det er altså i Dybbøl Skanser, han står, og næste dag der kommer der lige så mange granater. Så det er det, de gerne vil signalere, at man skal simpelthen kæmpe for alt, hvad du har kært, som vi også søger.
Der er jo også en anden skikkelse, som står med storisk ro på et portræt her nogle rum fremme. Det er jo brygger I.C. Jacobsen, som har haft stor betydning for museet her. Så lad os bevæge os hen og se på det billede. Så står vi så foran et ret stort portræt af den gamle grundlægger af Carlsberg-bryggerierne, kendt som bryggeren I.C. Jacobsen. Han står her på hans Carlsberg-bryggeri ved Valby, i hans, det der senere blev kaldt æresboligen. Foran ham har han alle hans vigtige instrumenter, der hører sig til bryggerkunsten, en bog af Pasteur, og en øl, lagerølen, som han jo tjente alle sine mange penge med. Hvorfor er denne person så utrolig betydningsfuld for museet her, og den form for historie, der kommer til udtryk her på museet?
Altså, det er bryggeren, der har grundlagt museet, og den dag i dag er det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg jo stadigvæk en del af Carlsbergfondet, så brygger Jacobsen har meget stor betydning. Men det er også hans historiesyn, der ligesom er med til at gennemsyre vores ophængning. Og bryggeren tilhørte jo den nye generation, den generation af borgere, der var med til at afskaffe enevælden i 1848, og som så det som en borgerpligt, at man var med til at udvikle samfundet i en positiv retning. Man kender dem jo også fra de store mæcener i udlandet, som Rockefeller og Carnegie, at det, som de mente, de havde tjent i samfundstjenesten, der skulle de altså kanalisere noget tilbage. Og for bryggeren var det altså et af de store ting, som han bidrog til, var altså at skabe det Nationalhistoriske Museum. Og formålet var jo, som vi snakkede om, netop at styrke den nationale sammenhængskraft, og at den nationale sammenhængskraft skulle styrkes ved hjælp af historie. Og dermed ikke kun den lærte historie, altså den historie, som vi bliver undervist i på universiteterne, også der bliver historikere, men altså også den historie, som er vigtig for lægmanden. For det handler jo også om, at historie er andet end kilder og tørre fakta, at man skal fornemme og smage og lugte og se historien. Og det er der, hvor bryggeren jo er med til at skabe den her udstillingsform, som vi har på Frederiksborg, nemlig at man kommer op og ser historien i øjnene, så at sige. Fordi bryggeren mente, at der var specielt flere ting, som var med til at gøre historie vigtigt. Blandt andet var der et af hans yndlingsgenre, nemlig historiemaleriet, altså hvor man får en historisk scene, og hvor det bliver fortolket af en kunstner, men hvor man ligesom som beskuer kan leve sig ind i fortællingen. Og det andet, det var så portrætter, altså at vi skulle møde nationens store mænd og kvinder, og ved at se dem på væggene, så var det ligesom om, at de skulle inspirere beskueren og sige, jamen altså, gak hen og gør lige så, som denne og denne person nu har gjort. Og det her princip har bryggeren jo udviklet, kan man sige. Altså, selvom han var patriot, så var han jo også verdensborger og rejser utrolig meget og bliver inspireret, når han tager til Sverige og kommer på Gribsholm Slot og ser portrætsamlingen der. Han er meget i Frankrig, han er i Louvre og specielt i Versailles, og bliver meget begejstret for den måde, som man specielt på Versailles formidler historien på, og hvordan den serie af billeder, som handler om Napoleon, er med til at skabe sådan en fransk national stolthed igen efter nederlagene der. Og det er jo det, han ligesom vil overføre til danske forhold, nemlig at vi ved hjælp af historien skaber samlingskraft og interesse og glæde ved det at være dansk.
Og det blev til en hel del af de her historiemalerier, altså malerier udført af 1800-tals malere, som beskriver begivenheder tilbage i tiden. Og nu skal vi faktisk bevæge os hen og se på et af de billeder, der forestiller en begivenhed fra dansk middelalder. Her står vi foran et af de andre billeder, også meget berømt. De sammensvorne ridder fra Finderup Lade. Og hvad er nu det for en begivenhed?
Det er jo Danmarks sidste kongemord, det forestiller, nemlig at kongen Erik Klipping, Sankt Cecilie nat, bliver myrdet. Og han bliver myrdet i Finderup Ladegård, altså en stor herregård, hvor han bliver myrdet af ukendte gerningsmænd, der så derefter sætter ild til laden og rider væk. Det er jo også et uløst mordmysterium stadigvæk. Og det, som Otto Bagge gør, er, at han lader de sammensvorne, altså morderne, ride væk, stoppe på en høj, og så vender de sig tilbage og kigger mod den brændende lade. Og det er jo et fantastisk billede også, fordi det er så dramatisk. Hvis man kigger på frontfiguren, så kan man tydeligt se, at det er ham, der er en af morderne. Han har blod på sit ærme, og han har blod på buksen, og har tørt af på sin hvide skimmel. Og han kigger noget mistrøstigt tilbage på sin udåd, og man kan egentlig se på, om han egentlig helst bare vil væk. Og formålet med billedet er jo også at sige for Otto Bagge i 1880'erne at vise, hvad sker der, når nationen ikke står sammen? Hvad sker der, når man sætter sig op mod sin øvrighed? Så bryder det hele sammen. Og dermed er det jo også igen en henvisning til 1864, at nu skal landet altså stå sammen. Vi skal ikke have flere kongemord tilbage. Men billedet er jo fortællende, og dermed også med til at pirre folks både interesse, men også fantasi. Og det er jo malet sådan så, at øjet straks føres ind i den fjerne afkrog, hvor laden brænder, og hvorover der svæver 13 sorte fugle, et klart hensynning til ulykken. Og så har vi jo altså den hvide manden på den hvide hest, som har et våbenskjold på ryggen. Og det våbenskjold er vendt væk fra os, så vi ikke kan se mandens identitet. For i middelalderen redde man jo rundt med familiens mærke på. Og hvis man følger tilblivelsen af maleriet, vil man også kunne se, at Otto Bagge har startet med at male en stor hvid stjerne som tegn på, at han troede, at det var ham, der hed Marsk Stig, der var morderen. Og jo mere han læste om begivenheden, jo mere han satte sig med i det, jo mere har han vendt ryggen til os. For en af formålene med historiemaleriet var jo også, at kunstneren faktisk skulle sætte sig utrolig meget ind i begivenheden. Altså han skulle læse kilder, han skulle rejse over til Finderup og lave studier af, hvordan landskabet så ud. Han tog ind til Nationalmuseet og fandt det, der hedder aquamaniller, altså vandflasker eller vandbeholdere, som havde form af en rytter, og har lavet kostymet og seletøjet efter samtidig, altså hvordan det så ud i 1200-tallet. Det eneste, han bevidst har snydt med, er jo, at man i 1286 ikke red rundt på store og fuldblods araberheste, som vi har her, men på små islandske ponyer. Men da man jo ville have mere dramatisk effekt, har man altså valgt nogle store, flotte heste med vind i manken. Men ellers skal historiemaleriet være så korrekt som muligt, og det er jo lidt en anachronisme, fordi alle ved, at Otto Bache har ikke overværet denne her begivenhed. Han har malet det flere hundrede år bagefter, og at det bliver en fortolkning. Men for folk i 1800-tallet, der var det noget af det, som var med til at skabe interessen for historien.
Nu bevæger vi os op i tiden. Vi er kommet op i begyndelsen af 1500-tallet. For her har vi et maleri, som også er meget berømt, brugt i diverse historiebøger som illustration til Christian den andens tid. Det forestiller nemlig kong Christian den anden på Sønderborg Slot. Søren, du kan måske beskrive, hvad vi ellers ser her på billedet.
Det er jo den klassiske myte om Christian den andens fangeskab i Sønderborg Slot, at han var holdt under kummerlige forhold. Så det eneste, han faktisk kunne lave, det var at gå rundt om et rundt bord med fingeren i bordkanten, og han til sidst havde lavet en rende i bordet. Det har gode folk jo senere fundet ud af, er en myte. Men det er en af de myter, der hænger ved, og jo som også viser den her styrke, som historiemaleriet jo har. Når man engang har set historiemaleriet, så brænder det sig fast på ens nethinde, og dermed er man mere tilbøjelig til at tro på historien. Og det er det, som er historiemaleriets styrke. Men billedet er jo også interessant, fordi det igen viser det her, hvordan historiemalere arbejder. Fordi Christian den andens tøj og hans ansigtsudtryk er taget efter et portræt, som ham, der hedder Michael Zittau, har malet på, som i dag er på Statens Museum for Kunst. Altså det her med, at vi igen har historiemalere, som går meget grundigt til værks, men faktisk ikke fortæller, hvordan historien rent faktisk var, men mere med til at underbygge den myte, som man har. Men at historiemaleriet jo er to ting, nemlig det er et forsøg på at skabe en historisk korrekt begivenhed, som den ikke gør, men derimod ender med at sige utrolig meget om den samtid, som historiemaleriet er skabt i.
Og hvad siger netop det her billede så om 1800-tallet, hvor det blev udført i? Hvorfor netop lige det her motiv?
Christian den anden var jo vigtig som konge, også fordi han jo på et tidligt tidspunkt forsøger at gøre op med adelsstyret og har et stort samarbejde med den danske borgerstand, forsøger at skabe en handelsrepublik nærmest, eller i hvert fald hvor købmænd får større politisk indflydelse. Det passer jo fint i tiden efter enevældens afskaffelse. Samtidig er det jo en scene, der foregår på Sønderborg Slot, og det er jo det tabte land. Og dermed har man igen en historisk reference til de tabte provinser. At det er noget, som indgår i vores historie, og derfor skal vi have det tilbage. Det er også derfor, at Brygger Jacobsen betaler ham, historikeren, der hedder A.D. Jørgensen, der har skrevet den, der hedder 48 historier fra Fædrelandets historie. Den er Bryggeren jo med til at betale, så man kan dele den nærmest gratis ud i Sønderjylland, så man sikrer, at de stadigvæk har fornemmelsen, at de hører til det gamle land. Så mange af de her historiemalerier, som handler om Christian den anden på Sønderborg Slot, siger måske mere om, hvordan man i 1800-tallet brugte historie til at opbygge sammenhængskraft og til at skabe en dansk nation og svejse den sammen, mere end det siger omkring de episoder, som de afbilder. Og det er der, hvor historiemaleriet jo i dag synes for faghistorikerne bliver interessant, nemlig at vi ikke ser, hvordan Christian den andens fangeskab så ud. Det ved vi godt, sådan var det ikke. Men vi bruger stadig billedet og siger, men hvordan har Carl Bloch og hans samtid brugt historien til at skabe et nationalt sammenhængende land?
Når man nu skuer ud over de her mange billeder, der beskriver begivenheder fra Danmarks middelalder, så er noget af det, der går igen, er jo kongeskikkelsen. Og det er vel heller ikke helt tilfældigt, når man tænker på, at at det var jo meget vigtigt, når en nationalstat skulle bygges op, at der var en central lederskikkelse, som netop kongen. Han var ikke enevældig længere, men han var der trods alt en samlende figur. Og det er vel ikke helt til at komme udenom, når man ser på de her historiemalerier.
Ja, det er helt sikkert. Og selv efter enevældens indførelse, der får det konstitutionelle monarki jo en enorm vigtig rolle. Vi har Frederik den 7., som jo under enevælden går fra at være meget uset. Han er gift med grevinde Danner, og han er lidt småtebil og drikker måske for meget, og er egentlig sådan en bryggeknappe i borgerskabet. Og efter enevældens afskaffelse, går han hen og bliver Frederik Folkekær, manden, der gav Danmark grundloven, og som indførte det konstitutionelle monarki. Der har kongedømmet jo haft en samlende kraft, som den institution, der binder landsdelene sammen, ikke kun i Danmark, men havde meget stor betydning for rigsfællesskabet med Island frem til 1944, og med Grønland og med Færøerne. Og vi kender det jo med Christian X. fra besættelsestiden, at hans ridt gennem byen jo er med til at holde nationens fokus og som et nationalt samlingspunkt. Der har de en meget stor betydning.
En anden konge, som havde en ufattelig stor popularitet i 1800-tallet, var jo Christian den 4. Og der har vi jo så bevæget os op i tiden fra middelalderen, og så er vi så kommet frem til 1600-tallet, hvor jo Christian den 4. han var konge over Danmark. Og vi står foran et meget, meget berømt billede, udført af maleren Marstrand. Hvad er det egentlig, vi ser på billedet her?
Det er kong Christian stod ved højen mast, som vi synger nytårsaften. Christian den 4. har en utrolig stor betydning på Frederiksborg. Dels er det jo ham, der bygger slottet. Og dels er han den sidste konge, som ikke er enevældig, før Frederik den 3. indfører enevælden i 1660. Så for de nationalliberale i 1800-tallet efter enevældens afskaffelse, så får Christian den 4. betydning. Så er han jo en skøn konge, fordi han jo i Rigsarkivet har efterladt sig mere end 3.000 enhændige breve. En mand, man på mange måder kan komme rigtig tæt på. Men Marstrands maleri forestiller jo slaget ved Kolbert og Heide. Og igen, ligesom vores døde helte fra 1864, så viser det denne her sejrsindstilling, som den danske konge har. Han er jo lige blevet såret. Der har været en svensk kanonkugle, der har slået ned i rækværket, og en sky af træsplinter og metalsplinter står igennem rummet, og kongen bliver ramt og synker om og ligger sammen med andre døde folk i en blodpøl. Men som historien går, så rejser han sig op, og han binder sit lomterklæde om sit sårede øje, og så kæmper han videre. Og det er jo denne her indstilling med, at selvom landet i 1643 var jo tæt på at blive besejret af Sverige, så kæmper vi altså videre, som er vigtigt. Og så efterfølgende, så blev der jo taget to metalsplinter ud af Christian den 4.'s øje, og de blev lavet op til øreringe og givet til hans kæreste, Vibeke Kruse. Og så på samme måde har man jo gemt hans blod i hans tøj, så man kan gå ind på Rosenborg og se den dragt, han bar ved Kolbert og Heide på det tidspunkt. Og så vil man også kunne lægge mærke til, at Wilhelm Marstrand også på det maleri har snydt lidt, nemlig han har iført kongen højskaftede ridestøvler, hvorimod man inde på Rosenborg vil se, at den lidt aldrende konge bærer blå morgensko uden bagkappe. Men det er igen det der med, at det er en helt, vi er ved at fremstille, en helt, der redder nationen, og det er morderligt svært med en helt i morgensko.
Men historiemaleriet blev jo ikke ved med at være comme-il-faut. Da vi kommer op til Første Verdenskrig, så holder man jo stort set op med at lave de her historiemalerier, og man bliver langt mere interesseret i de rigtige genstande, de ægte kilder, som man kalder dem, altså møbler og billeder osv., når nu her der er forbindelse til museet her. Hvordan har historiemaleriet det egentlig i dag så?
Ja, hvis man kommer op på museets tredje sal, det der hedder Moderne Samling, så vil man se jo, at så mange moderne historiemalerier har vi faktisk ikke. Og det hænger jo dels sammen med det, du sagde, at man som historiker siger, at kan vi bruge et maleri til at afbilde noget, men også samtidig lidt, hvad viser det jo, hvordan vores nation og den nationale identitet har ændret sig. At det jo i dag er svært at finde billeder, som samler nationen. Hvor tidligere, der havde historiemaleriet det, at det enten skabte prestige til en konge eller til en nation, at man, når man så billedet, ligesom fik en fælles referenceramme. Når man så de samme svorene, så vidste alle, at det var de samme svorene, og det var de samme billeder eller associationer, der blev skabt op i alle danskes hoveder. Sådan er det jo ikke mere, og det er jo det, der er med til at gøre, at det er svært at vælge historiemalerier, fordi hvad er det for nogle begivenheder, vi skal tage? Og de begivenheder, vi tager, der vil halvdelen af befolkningen sige, nej, det er ikke sådan, og den anden halvdel vil sige, jo, det er. Så det er svært at have med historiemalerier at gøre lidt i dag.
Men ikke desto mindre, så har vi jo rent faktisk nogle eksempler her på tredje sal, og et af dem står vi foran nu. Det er jo et historiemaleri fra 1990'erne, og hvad er det egentlig, vi ser her på billedet?
Billedet er malet af Thomas Kluge og hedder Et kort ophold, og forestiller danske FN-soldater på fredsmission i det tidligere Jugoslavien. Og det, der er jo sket ved billedet, er jo, at det ikke er bestilt af museets direktion eller bestyrelse, men faktisk en gave fra den amerikanske ambassadør Elson, der var på sin post på det tidspunkt. Og for ham var historien vigtig, og han havde været rigtig mange gange på Frederiksborg og set den måde, man i 1864 havde malet tidens historie, og mente faktisk, at danskerne burde være rigtig stolte over den indsats, som soldaterne gjorde i Bosnien. Og derfor så sendte han faktisk Kluge afsted til at male billedet. Og Kluge var et rigtig godt valg, men han var også militærnægter og pacifist, og tænkte på at skabe et billede, som ikke kun er heroiserende og glorificerende. Og det er det, der er spændende ved billedet her, fordi vi har fire FN-soldater i deres karakteristiske grønne uniformer med de blå hjelme på. Men hvis man kigger nærmere efter, så er det samme ansigt på de fire soldater med fire forskellige sentimenter. Altså det er folk, hvor man enten kan se, at de er usikre over den situation, de er sat i, eller i hvert fald de to forreste, der ligesom understøtter et spinkelt og skrøbeligt murværk, hvor den ene holder sit maskingevær, og den anden holder den blå FN-fane. Det med det skrøbelige murværk er også et symbol på den skrøbelige fred, som man kan skabe ved hjælp af våben. Nemlig, hvad sker der i det øjeblik, soldaterne ikke er der mere? Så brasser det jo sammen alligevel. Og dermed har Kluge jo lavet et moderne og intelligent historiemaleri, fordi det på den ene side jo viser det, som danskerne rent faktisk gjorde, og at de fik meget ros for den indsats, og specielt også for deres brug af vold. Altså der er jo i billedets venstre side en enorm kampvogn og et overdimensioneret kanonløb. Altså det er folk, som har brugt magt og har anvendt det, specielt på et tidspunkt, hvor der var en hollandsk base, der var under beskydning. Der kom danskerne altså meget effektivt til hjælp. Så på den ene side er det en mission, som bruger vold og som har succes. Og på den anden side, så diskuterer han også netop det her med, kan det overhovedet betale sig at skabe fred ved hjælp af krudt og kugler? Hvis man kigger billedet efter, så vil man se, at der ligger tomme patronhylstre. Så der er ingen tvivl om, at de har brugt vold. Men at det ikke, som det gamle historiemaleri, er heroiserende og glorificerende, men det er diskuterende og dermed leder op til en debat. Skal vi overhovedet have en fredsbevarende styrke i det tidligere Jugoslavien, og skal Danmark deltage i sådan nogle ekspeditioner?
Så har vi jo så bevæget os hen til det sidste nye historiemaleri her på museet. Det er jo fra 2009, og hvad er det egentlig, man ser her på det her billede?
Billedet hedder Danmark 2009 og er udført af kunstneren Peter Carlsen. Og Peter Carlsen har lavet det, der hedder en parafrase. Han har bygget sit billede op efter en kendt komposition, nemlig det berømte franske historiemaleri af Eugène Delacroix, der hedder Friheden fører folket på barrikaderne. Og Delacroix's billede er et af de gode gamle historiemalerier i stil med Otto Bagges og Wilhelm Marstrands historiemaleri i Danmark, der for det franske vedkommende handlede om at skabe en fransk identitet. Og når man så Delacroix's billede, så var det frihed, lighed og broderskab. Altså at hvis tyranner forsøger at knægte den franske frihed, så rejser folket sig i revolution. Det har de gjort flere gange. Og det billede er nærmest blevet sådan en ikon fremstilling på, hvad det vil sige at være fransk. Og det er det, som Peter Carlsen tager udgangspunkt i, nemlig han bruger den gamle værdiladede genre historiemaleriet til, som han hævder at beskrive en tid, som er historieløs og uden store idealer. Og dermed bygger han billedet op på samme måde. På det franske billede er det den franske pige, der hedder Marianne, der løfter trikoloren. Og på det her billede, der er det Peter Carlsens alter ego, Willy, med trobehjelm, og så Dannebrog i hånden, og så en indkøbspose i sin venstre hånd. Fordi det, han siger i dag, er vi faktisk gået hen og blevet historieløse, at den sammenhængskraft, som historiemalerierne tidligere var med til at skabe, den er der ikke mere. Vi er i dag blevet reduceret til forbrugere. Altså, vi er, hvad vi køber, og vi er, hvad vi putter ned i vores plastikposer. Og alt det med sammenhængskraft er noget, vi tror eksisterer, eller også er det en reminiscens af noget, som vi er blevet flasket op med, men hvor udviklingen og tiden bare er gået videre. Vi lever i en global verden. Vi lever i en verden, hvor ting ændrer sig med lynets hast. Og dermed er det svært at holde fast i historien. Og egentlig er det, som Peter Carlsen forsøger at vise, at vi stadigvæk har nogle idealer og nogle symboler, men at indholdet er forandret eller væk. At vi har Dannebrog, som jo som er med til at binde sammen, men i dag er det bare noget, vi vifter med i kolonihaven, det siger os ikke noget. Og så har han også blandt andet et billede af en roligan, og i hænderne på roliganen har han så lagt et baseballbat. Altså det der med, at tidligere var roligan noget, der sådan viste småstatspatriotisme og glæde ved national samling og sportslige begivenheder. Og i dag er roliganen jo blevet til en huligan, som mødes på fodboldbanerne for simpelthen at slå på tæven. Men at vi stadig har symbolerne, men at indholdet er tømt for værdi, og der er bare ingenting i dem i dag.
Så det er vel den gamle nationale historiebro, der har spillet fallit ifølge kunstneren her?
Det er det, han siger, at vi var måske en nationalstat tidligere, men vi er på vej over i en ny periode. Og netop det, som er så vigtigt for en nationalstat, denne her sammenhængskraft, det der gør, at vi hænger sammen, og vi er beredt på at bruge tid og penge og kræfter og energi på at skabe en nation, den er aftagende, fordi vi er blevet individualister, og individets forbrug er det, der er i centrum. Altså, du er, hvad du køber, og det handler simpelthen om at brande dig selv. Ikke som dansker, men i forhold til de produkter, som du jo går klædt med, eller som du erkender dig til.
Men er vi så virkelig så historieløse, som nu Peter Carlsen fortæller via sit billede, at vi er? Fordi netop i de her år, der går historiebøger som varmt brød i boghandlen, og der er historiekanaler i fjernsynet, som lever af bare at sende historieprogrammer døgnet rundt. Så det stemmer vel ikke helt overens med det?
Jo, både og. Altså, på den ene side er vi jo blevet historieløse, fordi vi har tabt egentlig interessen for den nære fortid, men også brugen af det. Hvis man ser på folkeskolen, så har de, jeg tror, de 9. klasse har de en historietime. Så på den ene side har vi mistet meget af den her fælles hukommelse, men du har fuldstændig ret i, at historie jo er basalt set spændende og interessant, og dermed også appellerer til folk. Men i dag er historie måske gået mere hen og blevet underholdende og kommercielt, at det skal fortælles levende, det skal fortælles spændende, og vi skal kunne følge de almindelige mennesker i skyttegravene for eksempel. Og det er jo helt fint, der falder jo egentlig meget godt i tråd med Brøgger Jacobsens visioner, nemlig at historie skal være levende formidlet. Om man så er helt kildekritisk, det er så, for Brøggeren var det lidt en parentes, men i dag der er jo den underholdende historie jo stadigvæk præget af, at det skal være i sin grundform godt researchet. Så på den ene side er vi, og på den anden side så har historie jo fået et helt andet flow.
Men så kan man jo sige, at hvis der skal være en eller anden form for legitimitet i, at man har historiefag på universiteterne, og man har en gruppe, der kalder sig faghistorikere, så skal det vel være mere, end at det bare er spændende, fordi så er der vel så mange andre inden for eksempel, som du siger, underholdningsbranchen, der kan træde til at gøre det meget bedre. Hvad er det, faghistorikerne så kan i forhold til de andre?
Jamen man kan jo sige, at det, som vi også skal ud af, er jo, at vi jo lang tid har kigget på nationalstaten. At vi jo også, faghistorikerne, kigger inden for de rammer og de grænser, som nationalstaten har sat. Og det er noget, der passer fint fra 1848 og fremad, men jo som for Christian den 4. eller for den enevældige konge jo var noget utænkeligt. Altså der kiggede man jo ikke kun på sin egen nationalstat, men man kiggede bredere. Og det skal vi måske også til i dag at sige, jamen altså i dag handler det jo meget om at sætte Danmark ind i en global sammenhæng, og det er der, hvor jeg tror altså i hvert fald også, at faghistorikeren står med gode kort på hånden, at vi skal ud og forklare, hvorfor slavehandlen for eksempel fandt sted, og hvad var formålet eller baggrunden og de moralske motiver, som 1700-tallets købmænd havde for at bedrive handel med mennesker, og ligesom også være med til at forstå det univers, som den florissante købmænd, som handlede med slaver, levede med. Så der er nogle meget store udfordringer for faghistorikerne, fordi faghistorikerne går jo ind og er meget dygtige til at udvælge og til at læse kildemateriale, og dermed også flytte de grænser, som almindelige mennesker har op i hovedet af. Hvad er historien bliver brugt til? Og der er vi ude og flytte grænser ude i det globale, at vi skal sætte Danmark ind i en større horisont end lige netop Valby Bakke og vores egen nationalstat.
Men man kan vel også godt tale om, at der er rent faktisk noget, som den almindelige borger, som måske ikke sådan nødvendigvis læser alt, hvad der bliver udgivet inden for historie, men at han alligevel kan bruge det til et eller andet, at han måske kan få en større forståelse af, hvem han selv er, og hvad det er for et samfund, han befinder sig i, ved at vide noget om den udvikling, der ligger forud og har ført frem til det samfund. Den forståelse kan man vel ikke være foruden, eller hvad?
Det kan man ikke. Og det er jo derfor, jeg tror, alle synes, historie er spændende. Det starter jo med børnene, der kigger på fotografier af dem selv, da de er små, og dermed får den her historiske bevidsthed om, at ting forandrer sig. Og det, som historie er god til, er jo også at vise, at samfund og borgere ændrer sig. At tingene ikke er statiske, og måske skal vi ikke være så bange for udvikling. Fordi samfund har altid udviklet sig, og vi er aldrig i standby eller på det samme sted. Og hvis man er det, så kan man sige, jamen, så er de civilisationer, de er jo så gået under. Så der er meget, man kan bruge historien til. Og jeg synes jo selv, at det er utroligt spændende, at man hele tiden kan gå et skridt tilbage og se på den industrielle revolution og se, hvordan den er startet, men den hele tiden griber tilbage til noget om købmandskultur og til kommerciel kapitalisme, der griber tilbage. Så det er lige meget sådan set, hvor man starter, så har man mulighed for at gå frem eller gå tilbage i tiden, og dermed se, hvorfor vi er blevet, som vi er blevet. Men samtidig også at se det der med, at den mentale horisont i 1500-tallet var markant anderledes, end den er i dag. Og det der fascinerende ved, at mennesket har udviklet sig, så de tanker, vi gør os i dag, kunne være fuldstændig utænkelige for folk i 1700-tallet. Altså noget med kvindefrigørelse i 1700-tallet ville jo være helt utænkeligt for mennesker, eller at bonden skulle have stemmeret. Det ligger ikke inde i deres mentale univers, men er noget, der er kommet til senere. Og det synes jeg er en enormt fascinerende tanke, at vi udvikler os hele tiden, og at vi bliver nødt til også at forstå tiden inden for de præmisser, de nu levede under.
Ja, og så samtidig så har historiefaget jo også udviklet sig, som vi har set på igennem de her mange historiemalerier her på Frederiksborg Slot, hvor man jo er gået fra, at man ville fortælle nationens historie, og jo også fortælle historien, som den var. Man troede sådan, som det moderne historievidenskabs grundlægger Christian Erslev sagde det, at man skulle vise, hvordan historien egentlig var. Og det er man jo gået væk fra senere i historievidenskabelige kredse. Nu accepterer man, at man har et standpunkt, hvorudfra man læser historien. Og derved så skriver hver generation deres version af historien. Så den ændrer sig også. Der kommer en ny historie ved hver generation.
Vi bliver ikke arbejdsløse, historikerne, fordi det handler jo meget om tilgangen til kilderne. Hvad er det for nogle spørgsmål, vi afsøger? Og når vi i dag vil gå ind og kigge på sådan noget som, hvordan er danskernes rolle i det globale i 1700-tallet, og begynder at sætte danskere ind i en større international sammenhæng, så er det jo også, fordi vi i dag lever i en global verden. Og når man fokuserede meget på nationalstaten, så var det jo fordi, at det var den, der var i centrum. På den måde kan man sige, at historie består jo af en række begivenheder. Der er jo en historisk virkelighed, som vi ikke kan komme udenom, men den måde, som folk har opfattet den på, er forskellig. Og man kan jo bare tage et eksempel, som hvis fire mennesker ser et trafikuheld, så vil man ikke få fire enslydende forklaringer, selvom de står ved siden af hinanden og ser det samme. Og dermed er vi jo inde i fortolkningen, fordi de kilder, vi bruger, det er jo også fortolkninger af de begivenheder, som vi skal beskrive. Og de kilder, vi leder efter, er jo et resultat af, hvad der interesserer den aktuelle historiker, som lige netop undersøger det her. Og dermed bliver det jo ikke totaliteten, vi afdækker. Vi kan aldrig lave hele historien, men vi kan afdække vores forskellige hjørner. Og så er det jo som faghistorikere, at vi har en metode og en tilgang til, at vi dermed også kan lade os se efter i sømmene af vores kollegaer og andre historikere, således at vi kan diskutere, hvad der er mest rigtigt eller plausibelt i det hele taget. Men den der store historie om, hvordan tingene var, og hvor vi ender henne, altså det her evolutions med, vi ender med et bestemt samfund, den er der ikke mange, der tror på mere.
Og så er det de spørgsmål, som vi stiller til fortiden, der er styrende for, hvad det er, vi finder ud af. Det er sådan set også det, der vil være gældende for de programmer, som I vil kunne høre her på den anden radio, her fra Frederiksborg Slot, i samarbejde med museumsinspektør Søren Mens, hvor vi vil tage udgangspunkt i nogle af de mange genstande, vi har her på stedet, og så derudfra prøve at sætte det ind i en kontekst, en historisk kontekst, ud fra hvad også den historiske forskning er kommet frem til, og så derudfra fortælle noget om historien.
Jonas Petersen havde talt med museumsinspektør Søren Mens fra det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.